rēķinoties, ka tas radīs papildus finansiālu slogu pašam uzņēmumam, bet tajā pašā laikā nav pamata domāt, ka tā ar fondu tiks samazināt kaut kādā veidā vecākiem līdzfinansējums, jo proti viņš tiek aprēķināts par mēnesi, ja šī ir darbdiena, tad nav pamata samazināt. Otra lieta, kur iespējams varbūt var rasties kaut kādi sarežģījumi pašvaldībām, kurās līdzfinansē bērnu ēdināšanu daļēji. Iespējams, ka šo finansējumu nevarēs saņemt, kāds bērndārs ar vecākiem vienosies, ka šo ēdināšanas starpību sēdz vecāki, bet tad ir 2 eiro dienā. Un galvenais nepazaudēt tiešām šo te uzvaru prieku,